pera Lukášova. Máme v Bibli dvě knihy, Lukášovo evangelium a pak Skutky apoštolské. Takže poslyšme nyní ze Skutků apoštolských prvních 8 veršů. První knihu, Teofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku a Samařsku až na sám konec země. Amen. Milí bratři a sestry, těmito slovy evangelista Lukáš shrnuje 40 dní mezi Ježíšovým vzkříšením a na nebe vstoupením, tedy obdobím, ve kterém se teď v rámci liturgického roku nacházíme i my. Kdybychom tuhletu dobu sami měli shrnout, tak jak ji známe z Bible, co se v téhleté době dělo? Kdybychom chtěli vysvětlit, cože v době mezi Velikonocemi a Letnicemi Pán Ježíš dělal, tak nejspíš si vzpomeneme na všechny ty příběhy, ve kterých se Pán Ježíš učedníkům ukazoval. Ukázal se jim v Jeruzalémě za zavřenými dveřmi, mohli si na něj šáhnout. O týden později to pak ještě zopakoval pro Tomáše. Pak se jim zjevil v Galileji. Víme, jak jim dal prožít, znovu prožít událost, kterou měli spojenou se svým povoláním, ten zázračný rybolov s překvapivě bohatým úlovkem. Zjevil se Kleofášovi a jeho příteli na cestě do Emaus a vykládal jim biblická proroctví, která se na něj vztahovala, a dal jim prožít, zase znovu prožít, situaci poslední večeře. Poznali ho při lámání chleba. Zkrátka a dobře, mnoha způsoby prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit. To je náplň tohodle období. Ujišťování o tom, že Ježíš žije, byl vzkříšen. A Lukáš pak přihodí jednu informaci, a tu máme jenom v těch skutcích, učil je o království božím. Tohle mě zaujalo. O božím království Pán Ježíš mluvil často, takže téma samotné nepřekvapí, ale tohle je přece už jiná situace. Jiná situace, ve které se nachází nejen učedníci, ale v tuto chvíli i Ježíš sám. Co jim říkal o božím království, když má za sebou zkušenost smrti a zmrtvých vstání? Zkušenost i pro něj samotného naprosto jedinečnou. Obráceně postaveno, na co byste se zeptali člověka, který vstal z mrtvých? Představte si o stupínek níž všechny ty příběhy o stavu klinické smrti. O těch lidech, kteří se vrátili. Někdo je po autohavárii, někdo po operaci, probere se z narkózy a řekne: já jsem to prožil. A vy máte možnost si s ním popovídat. Na co byste se ho zeptali? No, první otázka, která mě napadá, tak jaký to tam je? Co jsi teda tam prožil? Co tam je? Co jsi viděl? Jenže výroky, které se nám dochovaly v evangeliích, vůbec nemluví o tom, jaké to tam je. Matouš, Marek, Lukáš i Jan citují řadu Ježíšových výroků z tohodle období. Jenže čteme bez výjimky výzvy učedníkům, aby kázali evangelium. Pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Čteme u Jana. Řekl jim: tak je psáno, Kristus bude trpět, třetího dne vstane z mrtvých, v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem, vy jste toho svědky. Čteme u Lukáše. Jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. zachytil Marek. Nebo úplně nakonec jsem si nechal ten nejznámější citát, známého z konce Matouše. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého, učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Po 40 dní se Ježíš učil učedníky o království Božím, ale učit někoho o království Božím zjevně neznamená popisovat, jaké to tam je. Ona Bible je velmi skoupá na informace o tom, jak to tam je. Informace o tom, co se teda bude dít po smrti. Bohaté, přebohaté zdroje najdete mimo Bibli. Ve všech pohanských kulturách. Egyptská kniha mrtvých, popisující putování duše záhrobím. Velmi podobná tibetská kniha mrtvých. Dlouhými pasážemi popisuje cestu záhrobím Gilgameš. Sumerská kniha mrtvých popisuje sestup bohyně Inany do podsvětí. Akadská kniha mrtvých, jak tam sestoupila Ištar. Japonská kniha mrtvých popisující zásady pro zrození v Amidově říši. Další podobné spisy u Mandejců v Iránu, u Májů, Aztéků v Americe. Bible vedle toho vypadá jak dost chudá popelka. Chceme-li říct, jak vypadá posmrtný život podle Bible, tak všechny naše úvahy zůstávají v rovině podobenství, příměrů, kterým popisujeme spíš svoje dohady než cokoliv jiného. Takže potud za dlouhých zimních večerů si můžeme vymalovávat, jak se teda odpočívá v lůně Abrahamově. Jak vypadá brána vyrobená z jedné perly. Představit si, jak se asi chodí po moři, když je moře jako křišťál. Ale užitečného tím nevydumáme nic. Když si vezmu Lukášovu větu, že Ježíš si vzal po vzkříšení učedníky bokem a učil je o království Božím. A teď tuhle tu větu spojím s tím, co vím, že jim říkal. Vychází mi toto. Učit někoho o království Božím znamená učit ho, co má dělat, aby se tam dostal. Ne, jak to tam vypadá. Ale jak to vypadá tady a teď, se mnou, s tebou. To je učení o království Božím. Učit o nebi, o pekle, to můžeme jen tak, že budeme sami sebe i druhé učit žít tak, abychom se do nebe dostali a do pekla ne. Co nad to je slohové cvičení, které svědčí víc o naší fantazii, než o našem porozumění Božím plánům s námi a s tímhle světem. A přesvědčení je o tom i dnešní první čtení. Podobenství o 10 růžičkách. Tímto podobenstvím prosím zahajujeme sérii kázání na žebra. Nemá to nic společného s Adamem a Evou, vyňatým žebrem, ba ani se suchými kostmi, které běhají, aby se sešly k poslednímu soudu, jde o žebra stropu tohoto kostela. Protože když už Lukáš Havlena inicioval a do značné míry sám zajistil rekonstrukci těchto kreseb, které tu máte, je dobré vědět, co na nich je. Tuto chvíli jsou ve výhodě tito, poněvadž nás čeká tamhle to nejjižnější. Čekají nás 4 velikonoční neděle, které zbývají do svatodušních svátků. A proto v těch 4 nedělích si projdeme ta jednotlivá žebra, 4 příběhy. A dnes tedy žebro nejjižnější s jedním ženichem, 10 družičkami a 10 lampičkami, z nichž ovšem jen 5 stále ještě hoří. Tohle podobenství je uvozeno slovy. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Království nebeské, to je téma tohohle podobenství. Příměr k ženichovi a družičkám mluví o Božím království, mluví o nebi, o ráji. Kde? V jaké fázi? V které části toho příběhu se o tom všech všudy mluví? V souhlase s jinými příměry, to je tedy ta samotná svatební hostina. Jenže všechny informace o svatbě, na kterou vešly ty prozíravé družičky, jsou našemu zraku nedostupné. Přišel ženich a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. A za zavřenými dveřmi pak probíhá cosi, o čem víme, že to je Boží království. No a to je tak všechno, co víme. A všechno ostatní jsou jen dohady. A právě tak vyhnání těch pošetilých, Amen, pravím vám, neznám vás. Je jedinou informací, kterou v tomhle podobenství čteme o pekle a věčném zavržení. Takže co se dozvídáme o království božím, když tohle podobenství je o království božím? No my se dozvídáme to důležité. My se dozvídáme to podstatné, to skutečně podstatné. O nebi a o pekle se dozvídáme to, že je potřeba něco dělat tady na zemi. To podstatné, co se v podobenství děje, to se událo přece předtím, než vyšli vstříc ženichovi. V okamžiku, když už vyšli, už nebylo co dělat, nebylo co měnit. Snad můžeme vidět v tom přijetí rozumných družiček a vyhnání o něch pošetilých obraz posledního soudu. V tom, co následuje, pak buď nebe nebo peklo. Ale ten hlavní děj, ten probíhá v době, která poslednímu soudu předchází. Když pán Ježíš učil učedníky po 40 dní o království božím, tak mluvil o vyučování, křtění, zvěstování, uzdravování, mluvení v jazycích, vymítání démonů. Mluvil s Petrem o tom, jestli ho má Petr rád. A když Petr přisvědčil, tak pak o tom, že se má Petr starat o své spolubratry. Zeptal se Šimona Petra, Šimone, miluješ mě víc než ti zde? Řekl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. A řekl mu, pas mé beránky. Řekl bych, že tím nejspíš úplně neuspokojil touhu učedníků po informacích. Jsme už takoví. A máme jeden takový náznak už ve skutcích apoštolských, taky jsme ho slyšeli. Po 40 dní Ježíš učil učedníky o království božím. A po těch 40 dnech se konečně učedníci dostali k tomu, aby se taky sami na něco zeptali. Jak zní jejich otázka? Pane, už v tomhle čase chceš obnovit království pro Izrael? Bude konec světa? Máme to čekat ještě dneska? Mám vařit v oběd? Nebo to přijde zítra? Nebo teda ta zimní rovnodennost 2012? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku až na sám konec země. Co to má být? Tohle je odpověď? No ano, to je odpověď. Ta jediná správná odpověď na otázku po božím království. Otázku, která se ptá, kdy bude, co bude, jak bude. Odpověď, která říká, žiješ tady a žiješ teď. Tady a teď se všechno rozhoduje. Tady a teď držíš v ruce olejovou lampičku a buď do nich dáš olej, anebo nedáš. Takže co je olej? Co to je ten olej u všech všude, když ho tak nutně potřebujeme? Nevím. Vykladači se můžou přetrhnout hledání symbolického smyslu oleje. Spoustu výkladů. Říkají, všechny ty družičky měly víru, měly lampy, ale některé z nich k víře pak přidali i křesťanské skutky. To jest olej. Bez skutků je víra mrtvá, bez oleje lampička nehoří. A jiní to otočí. Říkají, všechny měly skutky, měli ty lampy, ale jen některé měli taky víru, to jest dělali skutky z víry, měli olej, jiné jen pro světskou prázdnou slávu. Nebylo to z víry, a což není z víry, to je hřích. Jenže Ježíš nic konkrétního v tom podobenství neříká. A teď budu parafrázovat klasika. Na příchod božího království máme mít uděláno. Co máme mít uděláno, to už pán Ježíš nepraví. Ale to je dobře, že to nepraví. Ať má každý pro království boží uděláno, co chce. Hlavně, že má uděláno. Nechme to tak, že to podobenství nás varuje, že pro náš vstup do božího království něco může chybět. A teďko to něco může být pro každého něco jiného. Jistě někomu můžou chybět křesťanské skutky. Takový ten člověk, co ho vidíte v kostele každou neděli, Bibli má v ruce možná každý den, ale žít s ním pod jednou střechou by asi nikdo nechtěl. Poněkud šovinisticky se takovému postoji říká svíčková bába, ale může to potrefit kohokoliv, bez ohledu na věk či pohlaví. Jindy potkáte člověka, ze kterým je zase radost být. Je s ním radost cokoliv dělat. Člověk šikovný, pohodový, laskavý, milosrdný. A vy víte, že se s ním na duchovní rovině nepotkáváte. Je to o pořádný kus lepší, než se bavit s křesťanským pokrytcem, ale stejně. Život s byť skvělým nevěřícím nese mnohá úskalí. A teď jde o nás, ne o druhé. Tedy pro jednoho jsou tím olejem skutky. Pro druhého víra. Pro třetího modlitba. Pro čtvrtého život v křesťanském společenství, kterému se kdo ví proč vyhýbá. Pro dalšího to může být třeba četba Bible. A vůbec duchovní sebevzdělání. Další má problémy s pokorou. My jsme ty družičky. My se musíme zamyslet nad tím, cože by mohlo v té naší lampičce chybět. A my kvůli tomu v tu kritickou chvíli selžeme. Až si na nás Pán Ježíš zavolá, až nás Pán Ježíš povolá, abychom teď šli a teďko posvítili. A my nebudeme mít čím. On v jednu konkrétní chvíli přijde a půjde o to, aby v království Boží bylo tady a teď. Jenže až my budeme mít v tu jednu konkrétní chvíli dosvědčit, že teda patříme Kristu, tak on sám řekne, že nás nezná, protože nám právě to podstatné bude chybět. To něco podstatné, podle čeho on nás pozná. A já znovu opakuji, to není jeden společný znak, který by si šlo prostě ohlídat, abych měl tu jednu věc, kterou musím mít a musíme ji mít všichni. Není to tak, že by si stačilo vzít do kapsy ten správný amulet, jako křesťani rybičku, že bychom koukali, křesťan. Nebo se z Bible naučit nějaký dobrý veršík. Milostí jste spaseni a s tím proběhnete. Nebo že si sepíšete seznam dobrých skutků a s tím pak jako naběhnete a ukážete, a že teda můžete. Nebo tam přijdete s kručícím břichem z půstu nebo s otlačenými koleny od modlitby. Jeden tak, druhý onak. A taky jednou tak a jindy onak. My musíme znovu a znovu promýšlet, co je teda pro nás v tu kterou chvíli ten olej, který hoří a kterým se svítí tomuhle světu. To není samoúčelné světlo. To světlo má někomu svítit. Tedy co je v tu chvíli tím olejem, který hoří, který svítí tomuhle světu, aby ten svět poznal, že tady a teď je zrovna to Boží království. Všimněte si, že jedny družičky nemohly dát olej těm druhým. To podstatné je osobní a nepřenosné. Před Bohem stojíme každý sám za sebe. Jeden každý z nás je družička, která má v tomhle světě posvítit, aby v tomhle světě byl poznat Pán Ježíš, aby tu bylo to Boží království. Když neposvítíme, jeden vyučováním, další tím, že bude křtít, další zvěstováním evangelia, jiný uzdravováním, jiný modlitbou, jiný vymítáním démonů, další po Petrově vzoru láskou k Ježíši, péčí o lidi v církvi. Teď víme, co všechno Ježíš radil těm učedníkům, že mají dělat, když je učil o království Božím. Tak když my to dělat nebudeme, tak nezabráníme Pánu Ježíši v druhém příchodu. Nezničíme království Boží. Toliko nás samotné v tu chvíli Pán Ježíš nezná. Stali jsme se totiž někým jiným, než jsme v tu chvíli a na tom místě měli být. Někde poblíž nás je Boží království a my ho míjíme, my do něj nevstupujeme. Právě proto, že nám chybí ten olej, chybí nám něco podstatného. Takže tohle je náš úkol. Hledat, co je teda tím olejem v našich životech. Co z nás v tu, kterou chvíli dělá křesťany, aby tak taky bylo poznat, že křesťané skutečně jsme.